Barala sosi ya kemingi na tereti fono nota la tima pika ngopata rati eti lasso fani wuse eti nzeti mbere reso eke da idabete na teneti iti nganguso bagigi na bikuwa hoko swa hona kipata chibongi bini sanguso wa sara teneti amina turugu tumba swa ganduru na yangati linda ngoti kipata chibongi sagana gingo bemingi na tereti azua sanguso wa sara si amina zua kipimba gina mbagi ambini ati ya warakana tereti ala semini zoko warakua na tango niso ayike fuko joni apetite na ito ngaswa sila kandaka na ngoe kwe ayimingi ya kesi na gingo be na marifate ito ngaswa siyazo kemuloro mbagi na mbagi na kigana kpali na big bata so aike bongi na gunda ngote reti na liki timu ngo sango suwa kimangaji susi ama sango sango tongwa suwa kigana gingo be na kisara si kusala tingurubia lingi tiki na peko na ngasi ya mlingi tiko dronga kisara kitikita nzile nzile kusala tala su agisara nina liki timu beto siya kikiri kingo na peko dana itisa wabi Afrika titene hinga tene nandoni gunda ngondwa kichiso atene na ulu ulu suwa kilondo su wabi Afrika lingi tisara tene nandoni na tiba hii tonga na kikiri kia siso fadala kisara ndi tonga na nye Nanga, tona marati tonswa sisu, si abia sangosu, akembeni, yeso wabia Afrika hinga, wala sangona ketatene, wala ketatene apesilo kekpeso, akembeni yeso silo munga ngukwe, na tulugu chilo titene, nangurubia soa kisara kusara tibata sirizu chilo pepe, itisa pakara Maxim Balalu, ubengbia ukota wakwasu, tingurubia ibarala, nanzoni gango na teletimeza.
Yomunela singila mingi itachimbi, ibara aita kweso, akemai nangoiso.
Ibara pakara pulke sambeniga, ala ke kota wafangombeti na likiti sendagi alanga kwe alake wango wa mungu wango mbeti ten alake wayanga ti kunduswa ke baten tsute civile GTC mibarana
baraminga amando mbi baranga wa be Afrika kwe
Armando Angenja kembina nduk nando machine singa ki kusala ti an Alex ngana mungu maboko mingi mingi ti Jane Stephanie Bukula izianga ti kompata fadiso
aleke mapatara kwa singa ti poroso nando da fonono de kiluka
Kwa singa tiporoso izi yanga niko juni kona mbina sangoso ke londu na tilangoso na tikodoni ke wa mungo wango na biya tikodro soa ki pakara fidel mwanzika na yata mungo sangotilo na tingwe so lo sara tene mingi no lo tene limbi titene hunda na watukatibata lezo na kunduni titene abato na yensi ya zinga nguso sintia amuna watukatibata lezo utatika makiteto na Martin Zigele ti MLPC alize George Dologele ti URC yanga na Dominique Yandoka ti bumbi ti ita mangatiso bangondo tilo ala big bang lingo na mbiketi koroti Paris soa kina fonzi na ala kena kurugo teneti fini maman jaswa bagi gitulo son akina ligi niko pepe na lobato na akina ligi niko pepe si alingbiti mu ngangu tisi ngangu tala titokana na dawati mbanga pakara balalu sango soa siso ala mani bibeta nanduna ketisowa
bi munda la singila itachimbi ngwajika so lo eke sala kusala teti biatiko dolo fabibetilo Fabi Betilo, tenti a tenesoa si na bagiti poto, soa même amlengeti be Afrika so, ala ikia wa tukati bata lezo, ala sumbiti, na vene itati tene, ani ye tene ti mamandia, fini mamandia so pepe. Bi ani tenso ak bube tia zo mingi. Na mbi, mbi peti tena na mbi tene, mamandia so, amlengeti be Afrika soroni ake ti ekwe. Même mon souci, mon yitene ni pepe, mais maman diaso a été bando nan doutimo. Tenti, nala yida na maman diani, maman diaso ke mulegeti tene, ngulbias kodroti, alibiti sara kwa. A ke fa giret kusara kwa sisi kodroli bizite la mai. So a ke iti porusola. A itati en legiti porusu, a la fabibetala, so a bala. Mete subite na moso, maman diaka itingia pepe. Ikina kodrosa te kodroti demokrasi. Tenti, amulegeti be Afrika. À la société, à la voie démocratie, à la que moutene, à la lacia, à la si codrotier, à l'imitiluti, à la que sera bien du codro, à mnagati Béafrica. Tentia la yedawe, na zokwa ba, dunia kwa ba, polele, dani, abatong an ingwati papa, ingwati kasateriti, dani nye. Teneti maman diaso, akina pekotiawe. Ngo isoke da, ileke fini Béafrica. I bando na dawa, e ba pono tiamenengeti so, awali. A koli a masikaso ibate na ndo chala. So ake isu si alibita bubeche la. Akite nti porosu pepe. Ba bibeche msopite
na la. Na soso si elu hunda tite na gona da wati mbangati zini ne chala so. Chala sara tenite na ndoni mangati. Ayala tenite yati so demokrasi.
So ake bibeche lo.
Melo kini duruna teretik bia so. No, tono sara tenite na soso no. Ala mba
so,
ketonya.
So ake bibeche lo. Lo fa lo ke sa trafike. Mon peti kanga liga yoto sa tenape lo bana leto lo tene. Eh? Legi yako la sumbi tene bigi beti bitentie. Tenti bitene fana itati mige bitene. Maman diya so amilagiti bi Afrika la soroni. Biani. Me mo kiende maman diani. mais moi ça tu connais tu dis maman déjà sur ces avec ça la quoi na l'équité cousin tu connais tu connais le gendarme maman déjà tu me ton morceau moi est que voilà démocrate morceau moi yeda tu tenais quand tu as tambla l'égéni moi les outils tellement que maman déjà sur pépé
na mangua la tu comment qui te na mingine après tenais guerrier sous single bien qui gagne ni na fini maman déjà sur na tenais soit que si sur abattona et qu'il est dans la bini fini et sur aïe na tenais dictature na tu comprends
bibetti zo la monte nezo
alors tu comment qui te
ah moi qui te bon ça qui bibetti là so bangondo tchala la men biati tenenamo kodreti so biati kodro professeur toi direct na lini akiso na te dictature kenya akiso mo sala kwa ngangu mo ke buye kwa ngangu mo yesa zo sala ki yeso beti mo ye mo kangali gina zo tala sala kwa ti betchala so ina te dictature la biati kodro lo sala so biati kodro ton so pepe il faut sala tenena legeni soit que bangondo tchala ndati bangondo tchana da na bibeta na pensée tchala ala inga ndani sosi ala teneso mais ala unda mlanga ti biafrica il faut ala unda mlanga ti biafrica ndati kwasu biati kodo sala dictature soit te solo non bagwa dictature na bag tchala wana bag ti biati kodo bangondo ngondo ti mbira
bakara pour que sans beninga ton ati sala inga soit fini sango soit gaso gana kingo beningi na bita zo mingi ya batona sala yi kwa pe fade ya kigana beni yeso atene crise politique na ti kodoni mangati so si pakara fidel gwandika soit que wa mungu wangu na biati kodo atene bango ndoti lo bengo liko cha watu katiba dalezo soit kiti kama kite otaso alingi ti zine neta la ti tokana da wachingbanga asa atene nandoni
beningi ya balalo atene ya atene soit que bibe ti beningi ya so le ko wa mungu wangu gwandika na ndoko akusala ti biati kodro bi pensé que a petit du bibeti lo ape teneti so na yati kodro so tongana zo ayeki na yati gouvernement lo sa akusala na kutando kwa ti l'état si lo tenetene atene teneso lo teneso ton lo tenteso ak guna bango ndo ti gourubi ape atene le kina iso atene obligation ti réserve lo limi fa di ti tenetene so a on ak contre la teneso na bango ndo ti gouvernement pepe e ayeki na legeni tapande akeso wala 2018-2019 migrisa kete bening 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 bia soke pakara duban tanso si ala so ale kazin zapa tene alimbi fade a wabe afrika agwe a defile pepe alors que nguru bia tene alimbi a wabe afrika agwe a defile bening bia duban lungba bening bia ti affaires étrangères le mot position le guna peko ti tene so si ala so kazin sa ko sa tin zapa tene azu kwe apika nandotilo atene akina legeni pepe et mbi position timbi aussi là tongana mokina ya tingurubia tongana désaccord akeda mo exprimé ni na ya du conseil du gouvernement et angmando so meton mo sigi mo désolidariser territement na yeso du gouvernement bi comprendre na sorti même si bi kien ko deso azo sa rané tu goti zongando tu dutina ya ngacha ministère si sa ngwa manifestation laso beni kota zo solo sa kwa ndoko akusala ti biati kodro lungba na kusala ti lo solo ke gbeni gbia wa mungo wango lo tentene atena ke bibetilo finalement a petit du bibetilo pepe teneso a bandu kwa kusala ti biati kodro tongana benik bia balalo gagé na débat teneso lo tené a ke engager gouvernement parce que le gana iritilo pepe le gars en tant que membre du gouvernement a donc ti tené teneso benik bia ngwandika teneso a limiti mun na ngia pepe mbini ya ki dana ti bangondo chimbi la mbini a komoma na ngubia on a pouvoir en place là tani sara ni pas la sara pepe akengangu tala ki na peko tala tena mata la ke sara même motena la motena ke shonini ala ke sara ni tapandeni akiti meka soa na desiongo meka soa mina voalunda tena la sara ni pepe mitena zo mite baso la tala sara soa la sara sani e bi petit multiplier na la tapandeni petit fa la tapandeni gbani so moma atena la tena la ti di immunité ti dolegele ti zigele ti yanduka ala ke sara ni titimbi aklando ti tendi sara ngoni pepe itene fa detene anga ti muzu poto ese ke legeti le kingo kodroni la tongana mbi bibeti makende na bibeti ngurugbia c'est-à-dire que mbiga ennemi ti ngurugbia tongana bangondo ti makende na bangondo ti ministre balalu ça veut dire que mbiga ennemi ti ministre balalu ay sa kodro ton so pepe ake leke kodro tonga so pepe ake leke kodro na mungo na compte bibe tia laso ake na yati ngurugbia pe ake na yati ndokwa ti kusala ti l'état pepe le tene fa detene peuple a sort constitution ouais fini constitution ouais tongana la tene ala yiki d'accord la ni peut pas la reconnaître constitution ni pepe ndani la tizi immunité tala bon tenti so la ki a député là mais ala so ala ki a député pepe si tongana mbenizo a londo la so le ki député pepe
yati vaka
le tene ni reconnaître constitution na pe crime tinye la lo sara
enye la sala limbi ti tene ala sara tentu ala mulo ti sala kanga to ala sara na ke dictature tene ti so lo sara mbeni faute mbeni pepe parce que ala tene na ti fini maman diaso atene ton anazo atene ni reconnaître na pe a ki crime pe et puis tene fa dernier mozu poto ti undi lani na ti mbene maman dia so ngangu ti lo a mirawe lo ti 2016 so atente ti o trahison atene même tente ti biati kodo afa ayi so si ton analo sara a petite na deba so o trahison la mais na yati fini maman diaso ala pousse na binangunda a pousse ni carrément atente ti o trahison a yiso o trahison maman diaso d'après ministre balalou a ki dambeni pepe atene gi o trahison mais yela mozo mo limiti sara sa ga o trahison ala zay so atene libre cours na interprétation mais tente so la so ala ki na pouvoir ala interpréter na manière ta la mais là petit mbak pour pouvoir appeler alors on a tenu fadé gatene là son big benig bien qui peut du benig bien zaga tu m'embata tu kusala na gbedim ala dabital lani mi penser que a que leke kodro tonga so peuple
pas kara bala lola kirtene so la timu tena
bi muna la singila bi ti dabeti ngabeti mbi beninga na tena so kolo tena so isa fa tenege nanduti a itati so ka watu kwa tibadalizo so la fa bi betiala so ministre ngwadika kasani Le Kassani, donc on est centrafricain, même si le Kemu Wango, la théorétique Biatikodro. A l'ingouté à Kangali, qui n'a pas le Kassani, après, il a été béninga, il a été négé, le Kassani, il a été la théorétique Biatikodro, donc Biatikodro l'a été. Non. So bibeti, il a été béninga, il a été bibeti lola. Ou seni, il faut le gris à paix. Et ça, la théorétique démocratie, so, moule qui n'a pas été béafrica, il a été à la soro, ou à la sara. Déjà là que ma cause tu codro, là que sera bien tu codro, là que sera ou à tout quoi tu vas t'aliser. N'amènes tu bien Afrique, ton gana là mouyanga tela, il soit une légitimité, là yeda, atteint bon, ani yesi, maman diati, va des soirs bien ouais. Ni elle qui sera, tout ça va le tégoter, toi même je sais si le Kenya tia qui t'a vacancé le tenon, ni y maman diati soit pe, soit balwa, mais y est le doigt tinga soit Kenya.
Car au quoi je suis sur la tenon à tika ma quitte sou.
Elle m'a mis ici. Le tenet ni yé maman jana pe lo sare
le gina ya te kodroni
eh maman jaso la quoi ba non de tlo parce que gretia quoi ça fan de maman jaso ni la si a isran de sitro sa meni kil ki fadinga le ko wara tenet alors bi tu ndala i tenet fadé ni na yanga ti muzo fran japé nga bi ti mi beninga tenet ga tenet minga po wa tenso le tenso amunga na bikete tenti to na guru biati e voilà régime ti e a sa tenet oso gini la Le Sara.
À la Kim, un peu quoi, peu.
Mais, soit que Bangon de Tulola, parce que si tu es nazi, il y a soit une immunité. Soit Bangou, bien tu connais.
Kazala Kounda, Zala Kounda.
Alors, bien qu'il représente un Gourbian, bien pique à Patarazo. Hein? Alors, bien tu es nalou, il pique à l'aimé Patarande. Hein? Fadé l'eau d'un gatimbi. Mais bien tu es nalou, le Zati di Betilo. Bangon de Tia la soeur que ba, t'en titon a, et soit que l'aigle bien en goiso. Et ça, la côté de la Mégati Béafrica. À la souci, à la, qui est l'Igbia Pepe. À la bandoune, quoi, c'est la mumba bokonaye, à la Kassai, de y a tamblan zoni pepe. À qui est la Légeni, à qui est zoni, et moi, ça, n'a quoi, à qui est le codron tonso, à qui est le codron qui n'a yati papa pepe. Bam mawani souci, à ça, la si, démocratie tine à l'outil à peso, gambitimbi, à ikeso, à wasango, pour soni so, à la yegi papa. A ke kasa zonda permi jusqu'à la kui, bamoka wara nye na pekuni nye. Sara, namena kodro wande, maman bi tenamo. Namena kodro wande, yeso ndu kodro, même moi e kenaya, kama kite, moke mou pouti bati kodro. Iba, pono soa mlegeti israel aba, na bira soa sika, à la sociale ketene ti ngulbia, ti netayna yu, à la kwe, à la ligne tant pas si soit ça na mlingi tisrael ani kwa ki na peko tula na ngosho kita ikinati kota pono sosia mlingi ti befrika ditene ala bumba boko tala baki na baki so ikeda so ili guti tene kangbi na yati a kikita tene iye kikita tene iye gya kasa uli titene ifa ba yeso kenzoni pepe isa ton sosia na ganzoni a ekiape gitene ti poruso inyo poruso ki te poruso wala iye titene et mouma bokotie na lososi a peuple a sorolti sara kwati kodro
emuna londala emuna luwango titene kodra mai bake yeso siling bitete sa sona mitena ngamiti
we ala mutene tikai na kojo chapitre so sigona dawa
tongana momma gbenibia balalu simo ingalo pa montelu kimeni kota wa fango tene tinzapa lo tene tene si comme si ayiso ko lo sara ayianzoni lo tenden c'est comme si ala so ke na dikamba pour so ala ke na djinali tala et puis ala so agnaji ngurubia ala yekina el tongana ange. Non, mi muta pande. Lo ke beni biam le kota babati sewa. Na yati sewa mi muta pande so. Tongana mango terre akenati sewa pe. Aiki mlingi siake londo titi na siriri pepe aiki babati sewa. Tolo tenega tene gi palaba, kangbi palaba, me zuasi alimbiti kai, kangbi so. Zuasi alimbiti kai palaba so. Aki biati kodo na la so aiki na commande ton so si ala tene so. A il biati kodon na ngati conscience ya tene père de la nation awa gosinga tene baba tikodro kangbi akinati sewa ake baba tikodro la doti tene akai kangbi ni tongana laso ala tenja la tene c'est comme si azusu kwe ay gana palaba ay gala so ake nambagi tilegi mais ala so ki nati ngurugbi ala gana palaba pepe mi mufa de la mbeni tapandia na ngati muzu poto mitene bene bia balalu nambi ike na yacha mina plateforme WhatsApp miten fa de ngati muzu poto ndosogi nati plateforme WhatsApp so masika koli mingini ama masika wale ake da mingi pepe ala sigi na ndapri ala so sa soutenir biati kodo na gbeni gbia gizungango opposant bi ndo vuko ala so sa kenati opposition ama sekani so ke nduru na leader tu opposition ala ke zunganga gi ala so ke gbeni gbia wala biati kodo bi ndo vuko mais ala gbeni gbia so la plateforme ke balako ala ke zigota la pe ama sekaso ala tala gbeni ala gbeni gbia so ake sa ku sala la ala tu oppositioninga ama sekaso ake sa ku sana la tongana yete ndi pala ba pepe ba mini kodé la discours tu haine discours tu violence
gangona kangbi
mais ayegia gbeni gbia ayegia la soki na tu opposition ala kola ka entretenir nia ambena jeune ak daso lo yinga la bien ala sata la kusa la pe ala gura école ala yinga mbeti ala peti sa kusa la kusa la tiala ay kusa la ti zunga
wara ngiza na pokoni
kusa tiala ay kusa la ti kasa
la kanyo yina
pokoni zo ala ka entretenir ala zo ak élite politique la ka entretenir ala et donc mi penser que il faut on a itententi leke ngokodro il faut y pointer ma bokoti ginam beni pepe responsabilité ni age partager à ba ikwe
pakara balalu mingini mungo maboko na ambina masikani soki gana kangbi na tene na palabra to sala tene so ake mene fini kodeso abato na bon to na mbuti mo kote iti so kaso mona mo futa ni wala to
bi mu singila tene so nga bi mbi tene fafadiso atene ci kodrola e ke mu wango na mlenge ci kwe ake njoni manda ci sala songo na popoti ya mlenge ci be afrika tene so nga ngumingi nguru bialingu titene kwa chilo tite lo pusu wa mlenge to chola tene faso titene azonga do pepe biati kodolo yoro mboko chilo bitena mo jusqu'à la so na cha tene choko tene ni kinduru lo yoro mboko chilo na itachilo jusqu'à la so la ketiku mboko chilo lo yoro mboko chilo
biati kodolo tisando
lo tisando lo tene lo tisando lo tene ba ni kinduru ipika patara parce que lo yi kodro chilo yi titene kodro so adutina eti pasi pepe lo yoro mboko chilo lege mingi e so ti fati na itachimbi so ti faso lo kepepe ti pika patara na itachilo saka itachilo kodro saka tie la sola biati kodro te kere ke la biati kodro pepe men zonde apika ni biati kodro agetan so tamo ba giri so si iwara dipanda so a biati kodro gali chasina lo la so ngoitro so zapati koga uzia we lo kegui men ni biati kodro agande donc kota yena kenye i bata kodro ni to sumo tene songa mitimi mbagi na mbagi i bata kodro ni tonga ni sala ton so pepe avenir wala kekere ke ti angambiti wala mrenge ti na ke tonga na nye ikeleke ni tonga na nye ba vrek baleni la e na ndoso te ti mo e kena ti société civile le gya ko tombi na gouvernement e na mo dosa la meni kwa mingi ti kanga lege na ngo po sokwa limiti gana kbali na yati kodroti e tenti zonga sumbi tene fadiso ngambiti mi zonga aketi zoni pepe na ti kodro amrenge ti akema ala kema ala ke développer ti subconscient ala so binga nga ti sangope na ti bangondo tala abato kona yeso la sala so ke nzoni
metton na se so se pakara pakara bilinga tene so ti kanga ligina ni ton sala tene concret na ke so nga ti ton ala inga zoni so ambina ke na leta la nga ke so nga nda tere na mbeke ti kama kite ama se kana mbeke ti lengo biaso danga ti agbo ala kona tawati nga be
yo ko sala meni tapandi mingura pe ambiti se si a aita ti kama kite sukazo
ala na zola so beti zo baba iri cha zoni ala so ala na la bumbi ala so fana na binu ti bumbi ti so beti so pe ala so ke zonga je ka zonga ngbonda ti azu ake zonga akota zo hein bi muta pandeni ala na itati akota awa pour so ti kama ki te la so beti so
mbagi mbagi ton so atene so
est-ce que buli ti monjoni si buli ti monjoni si bazo so Marazo toso mo petit dutina la hein hein ti sumbetina la dite mo bi nengo ti bona sese so zokwa ingala so tenetianga tala na ndokwe teneso ngabiti mete so ngangu mingi i doit ti kanga lege na sioni kode bisai te so te ti ngurbia pepe petete mbage ti ameti soneke so petit le keni e ki azu
mais nanto te teneso pa kalabalalu nanto te teneso ibu gratsa la tete negunani atingi na teneso se pa rapport kresan beninga tenete te mutena la gunani na il biko u okoswa onso atene a londo gretsa wuluwulu a londo asara si atene a turu kutumba gando na lindango na kwata ti bongi kanda ka tenene a londo na kilometre bala konando ni mbasambala na kwata ti bongi si atene so gana gingo mbeto pa rapport kresan beninga tsala la baso atene a kambina gereta iso li biti sarani tete na sara sim beto so akwe na biko ko sali mbitu muzi akisan de toyen
singila mbitene fade na yanga ti muzu poto mbitene atene tene so atene a kia fausse rumeur wala kia fausse alerte miten non a ke fausse rumeur pepe a ke fausse alerte pepe tene ti so mbini ya ikida mbi tan so sia za ke pe bi ke ti pe mbitene mbi ke gweti ba iso a passe mbitene fade gembi gombi si na kodro so mi ma atene ba dafono no tala asi aussi que si à on biunda ndo ti inga yi soit passé tatene mbeni wali le timbinazo soit que na ngumbi si le gars le tenteneni na turugu soit que mbeni so il faut encourager na terre awa be africa tonga na mobozo soit que sionizo c'est ça ça choni na kodro a limbi montena la soit que na ngangu ti sa kusalani yi soit turugu soit sara la bimbeto na betiazo si azo commencé ti pe accusé taxi moto mais a taxi moto pe singi pepe mais ti mimi tene nyela ilimbi ti tene i retenir na yati so passé mbi ta kapana ko uku kozo kapani akelando ti tene ti mabe tia wabe africa na tene ti seduti na kodro ti gingo be angba na betia wabe africa mingi tene ti so si mbeto angba na betia la
seduti ti
luti ti seduti da luti nganganga pe useni aketene ti seduti ni tatene biani tene ti so akimbeni secret pepe motambula moso simo ke tambula mbi mbi ki tenem mbi ke so mbi yegi ndati mbi ke sumbe ti mbi ke sara publication mbi ke gonan leti terrain mbi ke rokoto information we si mbi ke sara article mbi sara a livre ti mbi mbi ke tambula mingi mo gonan so mo ma tene a ba nando tonga so ati mbi amena zo tonga so ke tambula na ngombe na yati kodro na 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 yati ngunda ani gungunda yo mingi so ani ke ti mbi na shonazo a ke tene mbi pense ka gbene gbe a ke mani aso da sa kwa nando ti tenji se duti a ke mani ti fanye ti fa ke ba insécurité en ba encore lambe nando ne ando ti kru se se ti be africa otani mbi tene fa dege gbene gbe a balalo a keni na kurugo bi ki ti tene na nga ti sango a ke tene ti ko de ti sango kusala mbi tene ti afaka kwe pepe me ti ambe na turugu ti kodro ti mbi ke na niveau ti 4e si azo ke kpe na mbage ti 12 a ke ga azo ke guna da l'école ti mu amulenge bi ba na leti mbi ambe na turugu ti so a ke zi bongo ti turugu a ke gilege ti kpe so ala ke ba a population a ke ba mbeto a ke sara la tene ti tene so turugu la na ya ti amara ti ayi tongaso tongana kpe ala si ti seduti turugu la doit ti batalo
zo ti batango ndoni la kiri kpe encore
mais zo ti batango ndoni ayeke zi bongo zo ti batango ndoni ayeke kpe a ke bi mbeto na be ti population oshoni a ke tene ti renseignement e mbi tene tënë mingi na ndö ti renseignement mbi ye ti kasa azo so sara kusala na ndokua ti renseignement pepe mi ma na mbe ti na ndöni mbi tene tënë mingi na ndö ti renseignement e mbi ngba lako ti tene il faut a professionnaliser e a changer dispositif ti renseignement ti kodro ti mbi kien akusala so ala sara pepe mais ti tene a optimiser service ti renseignement ti akusala ngba da mingi e ti hundila ni so mbi si na kodro so
djebel
na djebel mbi ba dispositif ti sécurité ti ata mbeke turugu ape mbi fa ye mbi fa mbeti na andokua ti akusala ti aturugu na akodro wande mbi enseigne même na département de criminologie na université ti Kinshasa ambe na dispositif ayeke da tongamo si mo ba dispositif ti aturugu ti avant tene arenforce alondo na bangi na pika 12 ans ague mo ba alaso ayeke aturugu so alondo na kodro wande aga ala yeke mbi trouve ala mieux aguerri près que aturugu ti so mabaina kwa itimbito et sokwe a rassurer ipepe voilà tenez so simbitene a kay so enseignement so mi tirer na yachi so siso
pakara balalua la mutene na biko ko so honguru bia yeso asia ninga pepe urbia signa mil beti sanguti tena tene a ke tena ti wataka na gana mbito na bechazo kandaka teneni a londo na gundani a kwa iso a ke tatene metili ndango na kwa tati bangila ke tenti wataka men lasso yeso asiso awa bi afrika na bibeta na kekwe kandaka ngurubia ka kisara kusara na dalti litido ngurubia akina turugu so kisara kusara ndoti londome tona kete ya si confiance a mon cap plein na kekwe so mangatinya
bi munda la singira mingi kodoti yani akwale sina kodoti mingi so sa se litezo aga kirkiri tona na za mate to so itatuni beninga inga zoni mingi alundo na pale so gira sele kali na kodoti asala sananazo na chakita ngundazo awara kwazo kumbatala buba na angwana tili chala asone iso na CPC zo talenti di na bangi aiso angwana tili chala asa mlengeti be African zone pepe to marate to so si iso te reflexe wala sarango tizo yoka ya titene lo gilo gilo wande tetu kozoni la so ilingu titene ifama gana ndoti ya mlengeti be African pepe useni so ngambitimi ya tenege biani na ligeti iso atene Bembengondo à la renseignement dans ce que tu as bien ngorubia ke pikali tulo ti sala si amlinga ti bafika leta la zinganganga to la baiti soni ala sa ten ti tene atur guti kodoti aguyo ti kanga lege wana mena kpali ainde ne social ngi ti sala si kpale gana ti kodro ngana meten solo tenegi biani ake isolo ba biba pepe isolo bala lo tene fali muti sana kwa Yisulo ba, togona kmali tosa kana popotie eki bati lekeni, ake tonso seke leke kodro. Donk na bango de ti mi beti tena so, ti dabeti na kwaso melenge ti be Afrika sa so asa kwa titurugu. So ala wara kwa mingi, ala wara ti ngangwa se watak na ti pasi. Mene tala swaten ti kodro so, ti ten kodro so kila wasiriri. Na yesu silimu ti batana lege ti kmali so asi, na sango ti bibetia zo, so la yeti salagi pasi. Na kodrotie ti sala pasi na mlenge ti kodrotie tongo matenani ba gunda ti teni soko wala sola me mo mateni to mo mamene teni mo ke ingali ti bona ni ape zoko ko sigina ti tilo ambene ke so mo mateni sola teni so to mo somo na beti nga ngope mo kakpe me niela ili ngi sala e ke ti libira ti kanga lege na nganguti e kwe na sionia ye wala sionia a fonono sa zoke onani ti gana mbito wa ti sala si kwale a gana ti kondroti a eke ta turuguti e so kwa chalala ti bata mlenge ti be Afrika to ye ti sionia ke ala limi ti tena ala go yo ti kanga lige nani so ake kusala chala piani ma ke kusala ti e kwe kwa so masala sumi gunda ni so kwa chala mlenge be Afrika la be contribution chala kenye legi yako mo maye so ake zoni pepe mo teneni ba ye tonga so isala tonga nanye Maboko na maboko ile ke site ni bata kodrotie site ni kanga lege na eti sioni wala zuti sioni sosi ala gigi na manye ndende tili na ti kodrotie ngulba sa kwa mi wonde na mopepe ngambi timbi eza maboko ndo cha siona zo mingi so na lege ti rensemo so la tenesu so ambene so atarati li bangi so eza maboko ndo cha la mingi mingi so eza maboko eki dekongo na niape akaiso ake dekongo na niape Eke sara kwa mlenge so, ake sara kwa na bi, na kutala, mlenge ti be Afrika so, so ala muter cha ti tabata kodro chala. Na yeso motene, ti tembi uzina ni, ti uzina ni ake so, atengo atene kirikiri, so a yirna tene, a rumeur, so ake sina ti kodro ti ake eti nzoni eti sioni, wafa rumeur apeti gata tene. Me ifo leti ya ziti inga, a yeso, amene a ita ake so ti sioni be, so ala pega ti bi amena tene, so ti sarasi, na yani ala wale ti nzoni cha na yata eti sioni so, me, pali ake a yeso asilaso ima termine, kwa ke, ake a yeso, ake sara nzoni be pena ti kodoti. Ba nila, na ligia kofani na mo ima terape, na ngati muzu falite ti sombi eti fafana mo bitene, amene nge ti eso si, a muha lala sa kwa la ti turugu ya kodoti. Ala ba pasi mingi. Ifu inga kwa sara sara ke ngangu.
Mbeni yeni akitenti pasi ni me akitenti ambina akodeti kusala sosi alimbiti tena mungangu kwa naturugu ni alimbiti mai. Ton ala ba yasi na kodroni si ya wabi Afrika. Kite yasi ala sara mbitu na kpeto ansala tene ni ayiti ngangu wa si mingi. Mekoshu nuka kwa tena ayiti ngangu sa si na ngu sa kuse nandoni baluse. Ngu sa kuse nandoni ota mbeni iti ngangu wa si ya mukodro na ngangu. Na tante ange Félix c'est pas tassé na tante bia bouzizé na ngusa xandé ni balakondé ni ota si fafadé sur ngusa xandé ni balu c'est bakété amou quand on a tété bia té kodro na abatona ayeso kwa si aturuguni na ngwe kwa eso alingbiti bata nganguna bata seduti na patango siriti akotazo ti kodro ni aki warangangu kwe mingi na dawati ya tulugu tumanape. Tunaisi tonga soa sisuwa la ba limbi titene agana mbeto na bibe chi wabi Afrika soa bato na yine kwa kisika ipi akikitatene soa pe.
Akpali chikodrochi mingi lani ya kea kwale cha kumba chikusala. Ifo mitena la tatene na bena ngoye lani kwale ya kena kodrochi. Tencha la soa kipata kodro. Kumba chikusana akiape misa tencha ngbire akbiape. Menangoye solani si aselekali. Yesa te poudria wala daso sege batango meda ala muni kwe nando ndu busambele na menando ndu deso ala muni kwe aturgu tengo beke pe ala kwe kwe lana ga chingango monga angombe so a kingire ngango miki e suto a kotango be fadeso ton na biati ko dogo dati ye ke ke titene lo leke ti fa leke na menge ti so masika mingi fa so ka masika so mwala si a formé à la so a fara leke ti pika ngombe a sala si na lege ti bezoni ti amene itasuna e suma poko na mbeti si amuna la ngombe kete 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 si aturugu ti akoso yoli ti ana nduzu fa so aturugu ti ako ti mai ala ko ti ti uu ti tene ala mu ya ti kodro ti e kue ti bata kodro kwani angba mingi te ti tongo na aturugu ti e e mbi kembi sa kome tene so ita ti mbilinga mbeti mi beninga tene ge tongo na eke leke aturugu so yeke fa ye ni ala na ya ni angbere ni ayeke da afini ni ayeke da ayeke fa na ala kode ti bata andia ti sarango ni ambeni ayeke so ala yeke tia na ti batango ndia ni so ayeke ga na kpali lo ti so lo tënë fade ge me yeke leke ni ambeni so awara na sara e ti sio ni akanga lege atumbala na kua tumbala mingi na kua tënë ti aba ala sara ye so ayeke na lege ni pepe na lege ti ndia ti ti turugu atumbala na kua me e ngba ti leke kua ni angba ti gue na ni mais yeso il doit ti sara e mu maboko na la aiso atia so si ba ke na ligini pepe e ke lekeni e lekeni ti tene aturugu ti awarangangu ala batandiani ala bata population ti e to ye ke lutingo ti ala sara si biani be ti azo ade me ti tene azo agi be ti ala pepe ague kiriki pepe ba ke agere ti kua so si e yeke sara so
bakara beninga e mu tene na ala ngbanga ti ayeso kue asi na ya ti aiso airi na tene amba e ti koro ti be afrika so tongo na aturugu tumbalondo na ngu ndangbia ga amû kodro na te ti ala so alegbia na gbada ti bongi fani use fani ota fani oshoko na kodro ni na ye mbege na mbage so asoko so alingbi ti mu bibe na akumlenge ti kodro ti tene surtout na gbada ti bongi ti tene ahinga na ngoi kue atongaso ayeke ga asi yeke wara kpali so ala lingbi ti kpe ape wala mbeni kodi ayeke da ti tene amû ngangu na ndo ni
singila mbi pensé que tongana so si ala tene mo ba mbai ti kodro ti yeke ti so e wara kota kpale mingi e mbi su maboko ti mbi na mbeni mbeti so publie na ya ti mbeni revue mbi tënë na ndö ti tënë ti violence na Beafrika mbi tene ba violence na Beafrika yeke avant indépendance ahistorien ti atenetene na ndö ni mingi pepe me na ya ti mbai ti kodro ti e sara guerre ti résistance so si airi na atene guerre ti kongo wara e sara guerre ti résistance
mingi na mbage ti ouest na namambere
na mbage ti ouest na namambere me e sara aussi aguerre so si e résisté aussi na esclavagiste na mbage ti andele abirao so asara si na ya ti histoire wala mbai ti kodro ti tënë ti violence ayeke fini ye na ye pepe e mo ga ti si na indépendance lako e wara siriri asara ngu balako pepe mo ba mbai ti kodro ti e la lako ya ti gongbia ti si na ambeni ngu ota ngu osio ngu oku akpale ayeke ga ague ngu osio ngu oku kpale ayeke ga e ya ga ti si fa ti so na ya ti 1996-97 na amutinerie so e si na ya ti ye so mbeiri ni mbi tene violence moderne so si mo ba atraumatize awabe afrika mingi mbi mu mbeni tapande mbeni bi ayeke da azo ayeke maka ni ayeke dö ni na aplace ti kuâ ayeke eka ni parfois na mbeni église e azo amaya ni nzoni pepe mo ma ayeke mbeni bia so si azo atransforme atene lani so e li kua bibombe na pete vo laso yeke na fini ambeni aga ti ala na obus yeke sambele agi nzapa o me bia so asymbolize mbeni kota kpale lani na temps ti bia ti kodro patase so si temps ti répression amo ita ti yakoma tongana ambeni acible mo ba abia bombe anyen e ayeke ti même na ndö ti église me ayeke mbai lazo angba ti tene na ya ti bia so ti fa yeke kodro ti angba lako traumatize na ndö ti violence si mo ga mo wara fade so kota crise ti 2013 so si ambeni azo aye ti kanga ndö ni atene atënë ti nzapa ayeke na gbena ape non crise ti 2013 ayeke mbeni crise so si amû ambeni adomaine mingi domaine ti société ayeke social ayeke da ti politique ayeke da ti religion ayeke da kangbi aga acommunauté akangbi mbi mû tapande mo mû kodro ti tene oboda jusqu'à fin 2015 ya ti boda akangbi use mo mû kodro ti obandoro ya ti bandoro akangbi use akete akodro wala
abambari
ya ti akodro akangbi e tongana laso
na 2020 moba CPC a gaga tiloda azo atene me yini so ike gulani nandoa ike gulani nandoa et donc a molingiti a wabe Afrika ki fatigué ala ki fatigué na tenti conflit ala ki fatigué na tenti mungo kodro na ngangu embiki a kombini legoso atambi ye mozuni atambi ye mo pepe atambi ki d'accord na gu na façon so mo diriger kodro mbiki d'accord la ni pepe tongana atententi violence armée mikena kurugo na 2020 CPC a ki na porte ti bangi milondo mikke na kurugo amena tembe to sa mon pepe ala ke mon kodro ala ke fa mon bitene bi assumer 2023 tenti mon kodro bi sigi mikke mikke na kurugo mais tongana bitene so responsabilité na gina la sosia gwa mungumbe ni so ako pepe agi ala so gwa mungumbe en responsabilité na ako pepe responsabilité ke ala so sa la ke jire kodroni yesi ala limiti sa ti tengne lo wabe Afrika sosi le penser ke mungumbe ke solution a limbi lo kai kode so responsabilité na ke partager et bi wundi nani moba et sarangbi la so amaseka a penser ke solution na ikwe na ti kodro a igi violence attends soit violence verbale ou violence mungongombe mimu tapande et bundi na ndoso na 2019 aguna kartu ma pika patara na aturu pali ala gasi un accord a zangurubia na sese a je na sarangonzo atene ngurubia sa za na sese so a mupla mu poste na group armé aya maseka so si manambeti ani amwani na kusala ti sangoni pepe ala sara kopiti diplome ti ala zana ti bouet aguna devanti primature zo akosegi a recevoir la pepe ala sara ni 4 fois de suite na pekoni ala gwala brutalisé ben ministre ti jeunesse so ke dunda sola solo na datikanga tan so la brutalisé lo na yati languni ministre ti jeunesse a recevoir ala premier ministre a recevoir ala président ti assemblée a recevoir ala alors imagine la tokala masekaso a masekaso pense que donc tongana ni sara violence ani wara solution ambena gbungombe ala inda yati ngorugbia ala pense que solutionner la ndani la la so moba aussi ambenia que penser que migbungombe attend ni mukodroni pepe ni gbungombe a pika patara ni wara solution legeti gangoti lindango na tingurubia uti sango kwa kusala la kutando kwa ti detail c'est pourquoi mite na mbagi il faut igbion a kodi ti sango ichi ti tene violence a gatongana mbini moyen ti wara accès lando kwa kusala ti l'état na legeti poroso pepe
bakala balalo na tene ti aiso kwa siawe mais tona aiso kwa gongbi singo kwe ako deni akisa kitena legiti yanga ya bacha apialo mesi yini na ndutu londo abagi ginzoni kwa peto solo teneso fade kikiri kina ketonye
biye ti musingila teneso nga bitimbi etene meme simbi ekena ngurubia besar ko ton ngurubia lo sara teneso kina legeni tati na bibeti to solo rappele fade ki abato ngona gato ngana isati ne culture c'est-à-dire sarangoyeti na ya bibeti ti sara ye kwaif mogweti zo nangango attenti ce girimba maseka ikirambito même to quoi qui kirambito tu t'es duchi na place ni voilà baba certainement mo kirambito tu fais que te mlinga ke kirambito tu baba pepe que ke ta mlinga ka sate na baba si tu fais bien te ki na problème du société na kodroti te solo te so que ko ta mingi a ke muligi na iko i ke mlinga ti be Afrika iso i kodroso et que la solution va falloir ni fape te muni giri se ganani jusqu'à ce na kira ga yangba to lasso et ça tonganani tu as quoi ta question à que tingurubia à ti amnegi de Afrika quoi c'est à dire le solo que na société civile wa itatete kama pour sondenende et buliti ni l'ambité ne fadige mitene biati kotro le yoro mo boko tulo na itatulo le tene ni e kendu ni yeti te pika pat le yoro mo boko ni ke ouvert dizi mo boko tini tenti kodroso zo kola limsa kodo tupe. Ya mlinga ti biafika kola iki leke kodroni. Me isa to ensi a iso akai kota undangondula. Isa to ensi akpale so na ti kodroti ye kwe a ike ngumbi. Ye kwa ke ti ngangu ambatie a ke guna dawa. Me e, eke ngba gina peko tenti ngo yi kwa sara sena ti bibeti zo, bangondo ti zo moke baita timo tongana nyama, mo baita timo gitongana watu. E leke kodro ton so pepe. Ba nila bikin bitene na bi dabetinga bitimiso nguru biatie ayke pika patara ayke sara kweti tede e kangaliki na akbaliso me kwanya ayke ngangu kwanya ke ti nguru biako pe kwanya ke ti ekwe eke bulitie ti bana lege nye ton tiso gambisime tene so ti dabetie na akbaliso a londo na ti kodru ti ngunda ngun bisi jusqu'à lasso eke da azwa ke bagindo gina lege ti yeti ngangu ye kwe asara gina ngangu abatonga na menye ndeti ti sangone ke pepe
mais nati finiti nati bangondo tie tomosala son na batimo kumuna ngiatsa son na batimo mais ekeleke kodonto wane
mais nambe na geretsa kusala ke daso sito na ibani joni a legetsa pour ce ceci amena kota ce kodo sana sese asara si akigana frustration wala ngonzo na petia minazo titene agana soni agana kpale nati kodo na tenetsa zonga ton ceci la tenefade mais mena ketisu tona la moi bina biati kodro mingi tona ange Félix Patassé François Bozizé Agassina tiketengoiti pakara ndutudia a mingi ningana tingoiso biati kodro fosse en carte adhérer na niso amunga ngu mingi na turugu tikodro wanditi tene agamunga ngu tibata se dutitia la na tibata lengo biati la bianiso akodeso kwa sara sia ningi tene anoko ambini ngangucha kusala ta turugu so atisara na tikodro tona ali bien galani na 2003 timu maboko ngbi na biati kodro ange Félix Patassé a tchadien na mungo maboko na François Bozizé silaso ici na bia fosser kantwa dera na ligue tia rwandais ngana russo asokoso ala bali mitene amungangu titene turugu na manya guna dawa
bi muna singila na undango ndotela mitene biati kodrongu biati kodotia sumo boko egbetia mbiti tisa kusati maboko boko ligue tia turugu na mena kodota mune maboko kodotia na tikpalelani kodotia timingi na tikpale tongana lani sa to se pepe bi penser yeso silani na
2013
hein c'est ici là en 2020 sur Kagamendi Kwali. Inga, lege so kodrite jwende dapu. Nangu iso kida, ilingu tikanga, lege itati so gati mumma boko na yi. So titene, pepe, alala gati tena kanga lege na yi. Lege so si, eke, fadiswa mlenge tia warangangu tentien, tetia itaso, afa lege ti, batanga ngombe ti, pika ngombe ti, tene ala pingba, tisa, kwa ti kodro. Ake iti si yon ape, a mumma boko na mlenge tiso, bien ti la sarako. Na, il faut écrire sa peu so na histoire ti fade itati bien tena fade ge na ngobo ti sarangwa yeti gri asara si na ti li tiazo na pense ti la bangondo ti la kende bangondo ti la tonti so il limiti le ke kodro na beti kwe na ngango so beti kodro yeti teni il le ke kodro ti e ke na nzara mo so mo ke na nzara ti kodro ti mo sarani tenti zo pepe mo sarti te kodro ti ma mai mo ye kodro mi te siri na kana kodro ti mo banila biyeti tene na legeti tene sumo tene su aita su sumbeti si ala gana kodruti ti mumma boko na kodruti
imu tene na pakara po kresan ala muntere nduruti tene ikona ima gugocha wabi Afrika so na ndoti undango ndoti miti fafadi su mangati agereta kodeni su azana sese so su agati legbia aturugu wake gara na kodru wande mingi ti bata si dututi ya lingo bia niso alingu ti sara simeni bibeti na nokpongo chamina turugu alingu bisa rape ti kodoni
singira amando mbeke d'accord na tene so si gbeni bia tene na ndoti ki unwa unda tala su pepe mbiye kati tene isera sabangu ti yeti na be Afrika. Iye ke osi na kapasite na ngangu ti sara yeso ambina mlenge ti kodonga na kodo wanda ke sara siye ke bani na nzara. Mbike tenti gango na aturugu sosi alondo na sisi Rwanda wala na sisi ti Rusi aga pepe. Eta tonga loke souverain na droit international awe loke peti sinye akor. Et le petit signe encore, n'ambati loi état, le petit signe encore, sous beti loi, pourvu que accord ni a respecté à principe du droit international. Et jusque-là, à accord ceci, état ti a signé, ti défense, voilà, ti coopération. Voilà, accord militaire a respecté droit international, soit que déjà ti état là. Tongana, mon signe accord, ton son bénique palakeda, si mon leke palina, ouais, a guilé que mon sa a quoi ti tenait. Ngangu a kirina mlenge ti kodroni, voilà, wabe, Afrika, Togo, ti kodroti. Yiso mbike, si mitembe ki d'accord na lopepe, aketi so, gingwa beti make so si, mokping bape igala ko tuju yi dependre na ala so si, alona se si Rwanda ga wala se si Russie. Muna mbike te peze mwa mbite ni mbite tapande. Moba na, si se ti kabula mbini ngwe, ambine ita ti Russe, a ti Russe la keka, ambina kodi ti sarangwe ita la ki nzoni pepe. Na ngwe so, mbike ten na la tene so, lo so le ke komanda en chef, Nasisi kabosila na mbeni tena te lo brutalize a bwa wala mon père ka a dache lo akir na la sese timbre. E na ngwe so mbi ki tena la tene so a bwa be Afrika so ki na sese timbre ake dema. Tendi kode ti sa angwe ti lo. Lo yit maten ti veye pepe. Lo yit maten ti plase kwa na lakwi pepe. E ton an aven lambi tene gbenik bi apeti verifiye. Dema a ikeda. Le monde de Kualango, tiens ma sœur là, le Langoda, n'interdit d'attirer les amis anti-personnels d'assaut, les attaques danger de mort, danger de mort. C'est bien zaténambi aténé, mais quand même l'ingé ça que ça rangia casso, ton anambeni yamaolanga sa guka,
si minso sungba sa mlingisa sanga na 50 100 mètres et asom bibi supporter pepe bibi supporter tantene na se timbre akimbeni turugusu alona kodo wande si aki assure sécurité ka miye titene ak mwabe afrika soka ka turuguti kodo ti asara sabangoti alasi agana se duti na kodo ti miye dans la tente lo tenefa de tente embargo mais lasso il pensait que ikina ngangu kwe tongana ngiza sosi ki batana to
musala ndakodo wandeso
tongana isara izani na legiti forme ngwa turuguti bi pensait ki yangiza so ke mule gine teni wa turuguso ale miti sa kusala so
ima bibecha wa Afrika sosi ala ke on sakio ko atukana yambeti na legota la me ibu gereta la pechi muni ko pepe ya wunda so kwala tukana la bai wunda na kutazo na ndoti meza geso la ma bibecha la so imumba kina mbage
bara la Armando bara radio de Kiluka yindbe ki kuna vantu mbi ki na mbage ti bambari gouvernement a mou déclassé grand petit quoi par rapport à notre barrière, soit qui nous explique. Asia barrière. Mais maintenant, on a l'égéti Bangui jusqu'à Bambari. A barrière quoi, on va la place, ta pandémie, ton anti, Libye, Gala Fondo. On va parce qu'on a l'égéti petit, soit il va même Damara, à qui n'a y a ta barrière.
Oui, Armando Barala, soit Ezekiel Mahourokana, Kaboula. Ya rimesa pasi mbite na ngambe kiti tene na ndoni iba na yache api vozenti Cameroon tia Congo Brazzaville ainsi de suite même na yani so nganguti korotela aiki a frontiere tela me bacha turugula na ina ya siazo amwa batanyo azagi na bangi me bati a frontiere tizo amwa batanyo azaga na frontiere tizo comme ça petit tenait à soutenir force armée centrafricaine et à ça si azo petit linda comme bonjour après mais na RCA j'agace linda linda comme bonjour mais na tanga cha pays voisin zo pas façon mi tenait azo na monundu chin na Tchad iso gena kabuso inundu traverser na Tchad ay ka facile na a armée tchadien aram guru a nguso complet mais pourquoi na RCA a sar maranto amwa batanyo atukana kabu amwa batanyo atukana mbegi gambula amwa batanyo atukana mbegi wangu bangasu amwa a batanyo atukala na frontière ti RCA comme ça a petite na a kingba koroti mais a batanyo kwa igina bangi a sar njuna pe yanga gimbini so i mani anduchi kana e mbi godali tena bizanga vukanala joni
singila mingi hala bai muta pandeni cha wabi Afrika swa ke mai na mbage mbage nduru yongoro kodro wande wala ki yongoro na gbata chi bongiso ala ma sangu na ngoi mingi ape si saka tene da titene ala hinga ba azu ke mai mbage mbage idabela sukiri tene gbati unda ngondo tana tukasola tukana iso ikeni na kuru gopa pe ibumbi ni zani na yacha unda ngondo sosela unda la si unda na kutazo ndo chimeza ikiri na la tene nduru titene kangi pakara Maxime Balalu na ndo chia bibecha wabi Afrika ma na ndo tinye lani bisa titene kikiri kia matete to sarimbi ti bagigi pepe
mbi musingila me itati msa satenti ya barrière so ite lo inga teni zone ya pe nango isu ke da azan sese meni bengba brigade meni biati kota sisa mpo kondo meni mbela so azan sese a fini an doso si a turugu wala a zosa kusala kusala ndo ta barrière ya ke da ala nango isu kuna mbageti ti west nango isu ke da ala ke zi a barrière so kwe seteni illegal so kena ligin pepe so a ke zini biani
Fadali gwande na mbake chala kana bambarima.
Ala kisika, ala kisika. Don beti da beti tanandoso, lo kanga beti lo, kwa nea londo we, tatene, abare so gara kwali mingi. Gara kwali mingi na chikoto. Nila mbi, bi musingira na lo. Nati uzi, tene chimbi, bi eti tene. Kwa chikodro so, pepla muna, bi eti kodro, ti lekere kodro, aike ti salasi, amilangi ti bi Afrika kwe, ala duti oko. Bi beti lo la, na yesu lo kutara chisara. Na liki yako fadisa te cha turguti ege, akanzoni pika sako nando cha turguti ye. Kwa ni angba mingi ta tene, tonti sola tene. Ingba ti leke ni. To isa tene, ibanga ndo na peko sima. Asara ngu balo koso ala ntongo na nye. Si laso ke tongo na nye. So tifa, so ye a u mingi, a ye a mai mingi. Na lege cha turgu. Aba tongo na iki exijo mingi ya kena lege ni, ta tene. Me kwa ni angba mingi. Ingba ti leke kwa ni. Na fango ndo so, a ita fage so, ake soni tena pe me ke mule ke na ngurubia ti to sala kusala
na mani lo inga pepeni
kodro ti ya mai
e pa karapo ke sa veni nganduru na ndoti wo wa bi afrika na mangola ti tene kambi
e singila biko mi ke na ndo tendi barrière so to ya ke nzoni montena ke nzoni mi mule ke ti boale ti sina garambule azia barrière kwe mais mon moulégué tu damara tu gongoni na bandoro a dasa akusa la cap mais penser que akusa la na qui tondani il faut azini parce que a ti légué ti damara jusqu'à dire si na bandoro a des asia barrière illégale sous quoi peut permettre na barrière illégale ni angba bichon du tentimbi na beni ti sangondo beni ti sag beni biaso que gitti tenen il faut un groupe biaso ambeni akusa la ti fana wa be Afrika que giso a londo na kodo wandela kenzoni pepe giso akina be Afrika aussi akenzoni et puis mbeti ti sa aussi ti unjilani radio de keluka ti tena pika mbeni patara nando ti teneti ayi sui ki bana yacha ONG mentality sui ki bana yacha ONG moba ala so ki gana mu ndo kwa kusala akusala so ki sara na yacha ONG mingini akimwala la kodo wande comme si azo so ki sara kusala na kodo ti ayinga ndo pepe
momu
danila mbitenti mbi pika patara tenti so moba zwaki log le Sara bac plus 2 tu l'accordes au Wandé amoula te le coordonnateur logistique alors que Mbindu Sara le 3 ans master. La master en logistique parce que le Kouabé Afrika il faut nous revient à Bando Nandoni et à Sakusala Nandoni
pour que Christian Beninga pour Maxime Balalou il sera tenu dans d'autres l'Oroso à Wabé Afrika Kweni Mingi na Pikwa Kosa Onsi Agana Kingo Béa la Hinga tenu dans Bagi Nambagi à Ounda Tala Sue Kiri tenu à l'Angbala Kouti tenu à la Tissa Ndoti Inga tenu Nandoni et qui va rendre tenu à Inga Tchepeko à l'Angbanzoni d'Altio Philippe Kango Patara.